Nuhkin sammalen ja mätänevien lehtien tuoksua. Vesi jäätyy, pystyy juuri ja juuri kuulemaan ritisevän äänen. Rikon jääkannen, kapela välähtää vedessä, jonka kylmyys viiltää sormenpäitä. Minä, juuri minä, olen olemassa nyt. Kirjoittaa Jorma Luhta kirjassaan Tähtiyöt. Ja myös siitä, miltä revontulet näyttävät taivaalla, kuin valaisevalta sateenvarjolta. Tai miten pelot estivät häntä lapsena kokemasta yön selittämättömyyttä ja sitä kiehtovinta, jonka se kätki. Tapaan Jorma Luhdan hänen tuoreimman kirjansa julkistamisen jälkeen. Juttelemme luontokuvaajan ja kirjailijan matkasta, vaelluksesta tähän hetkeen. Vaeltajat-kirjan retki naalien, tunturisopuleiden ja tunturipöllöjen maailmaa päättyy suurin piirtein tähän. Yö säkenöi läheltä kaukaisuuteen, kuun neljännes kellui länsitaivalla kuin tyylitelty jokivene. Idästä luikersi kaksi kapeaa revontulikiemuraa, maassa kimaltelivat koviksi jäätyneet lumien rippeet. Jalaspäiset pilven haituvat ennustivat uutta matalapainetta, mutta juuri nyt oli retken ensimmäinen tyyni hetki. Ei kuitenkaan hiljaista, sillä maa eli ja liikkui kulkijoistaan. Kuulin kitinää, kirskunaa, vinkunaa, kuin huohotusta, yhtä lailla jalkojen juuresta kuin kaukaa kuulon rajoilta. Pienet jalat kipittivät varvikossa. Ainoana oman lajini edustajana seisoi lokakuun yössä ympärilläni satoja, tuhansia tai ehkä miljoonia talveen varautuvia karvakeriä. Taivaalla tai jängen laidalla niitä saalistivat Pohjolan hienoimmat elävät aarteet. Hetken päästä viivytyin jo vilusta väristen makuupusseni kutsua. En hennonut ajaa teltan eteistilaan pujahtanutta pikkukulkijaa pakosalle.
Kyllä tässä varmaan semmoinen niin keskeisin asia, keskeisin kokemus on se, että mä synnyin noin melkein sokeana. Ja sitten siis siinä oli, niin kuin vaati lukuisia leikkauksia, että mä aloin nähdä. Ja muistan myöskin niin kuin näinä väliaikoina, niin mulla on lapsuudesta sellaisia muistikuvia, siis niin kuin alle 5, alle 4-vuotiaana. Että mä oon niin kuin seurannut niitä kaikkia kuvia ja kuvioita, mitä on niin kuin silmiin tullut, esimerkiksi silmät kiinni tai puoli auki tai muuta. Siis nimenomaan, että mulla on ollut synnynnäinen harmaa kaihi, niin näiden niin kuin silmän vikojen kautta tämmöisiä niin kuin sisäisiä kuvia. Ja sitten kun mä niin kuin toden telolla aloin kohtalaisesti nähdä, niin kyllä mulle silloin niin kuin näkyvän maailman ihmeellisyys oli suuri juttu.
Missä vaiheessa sä aloit sitten nähdä?
No se on ollut niin kuin 5-6-vuotiaasta eteenpäin. Että esimerkiksi kouluikään tullessa niin näkökyky ei enää rajoittanut esimerkiksi lukemaan oppimista. Ja tässä vaiheessa mulle myöskin suunnilleen 5-6-vuotiaana tuli niin kuin piirtäminen tuli sellaiseksi intohimoksi, että mä olin niin kuin aina piirtämässä ja niin kuin vanhemmat ainakin oli sitä mieltä, että maailman paperit eivät riitä mun piirustuksiini.
No nyt ollaan piirtämisessä asti. Miten se sitten tuli se valokuvaus ja miten tuli luonto?
Joo, kyllä tuo luontokin tuli. Kaikki nämä on muuten tullut siinä näkemisen mukana. Että kyllä silloin tuli, siis ehkä luonto on väärä sana, että ehkä se mulla oli metsä.
Muistatko sen, että sä rupesit näkemään sitä metsää?
No en mä muista tollalta, muistan sen, että mä rupesin kulkemaan metsässä. Kyllä mä siis jo silloin, kun en nähnyt paljon mitään, silloinkin yksin kuljin metsässä, mutta mä eksyin niin helposti. Että se oli avutonta.
Voi, tuosta tulee ihan semmoinen hellyttävä mielikuva, kun huonosti näkevä pieni poika kulkee yksin metsässä ja eksyy.
3-vuotias tai 4-vuotias. Ja sitten, joo, siis sitten vähän niin kuin siinä kasvun myötä, että se tuli niin kuin varmaan poikkeuksen selkeästi tämmöinen, että mähän selviää, mähän pärjää, mä osaan. Ja kyllä tässä on yksi semmoinen puoli, että mä oon ollut niin kuin siihen kulttuuriin ja kaikkeen nähden, niin mä oon ollut niin kuin huomattavan varhaiskypsä suunnistuksen harrastaja. Muista, että mä olin jollakin suunnistuskurssilla 9-vuotiaana ja siellä kaikki muut osallistujat oli vähintään 3 vuotta mua vanhempia. Ja musta tuntui, että niistä kukaan muu ei osannut sinne tullessaan käyttää karttaa ja kompassia. Kun mä olin siihen, ei mullakaan ollut varsinaisesti oikeita karttoja, mutta mä olin itse tehnyt karttoja lähimetsistä.
Niin siis tässä oli just tämä piirtämistaito oli avuksi.
Niin varmaan ja myöskin tämmöinen abstrakti hahmottaminen.
No missä vaiheessa tuli sitten se valokuvaus?
No se tuli noin 14-vuotiaana, mutta aluksi vähän sellaisena, että mun kaikki kaverit harrasti monet kaverit harrasti valokuvasta, nimenomaan nämä luontokaverit. Ja mä en pitänyt sitä omana juttuna, mutta se jotenkin tuli kokeiltua sitä kameraa. Mä lainasin isän kameraa ja sitten se vei mut kokonaan. Mutta on mulla ollut toinen juttu, miksi se ei tuntunut ensi omalta, oli se, että se oli niin suuri pettymys, kun mä siinä, mitähän mä olin jotain 9-vuotias, niin silloin mulla oli niin kuin valtava hinku valokuvaukseen ja mä pyysin isältäni, että mä saisin lainata sen kameraa ja mulla oli kaikki suunnitelmat, että mä ryhdyn kehittämään filmiä ja muuta, että myöskin alan niin kuin ihan oikeaksi valokuvaajaksi saman tien, mutta jostain syystä mun isäni katsoi, varmaan oli ihan järkevä, että mä en ole tarpeeksi kypsä. Se vähän testasi mua tämmöistä valotusaika ja muista asioista. Mutta mä muistan sitten, että silloin 59 mä olin isäni matkassa pitkällä valokuvausretkellä semmoisella alueella, jota nykyään kutsutaan Kaldoaivin erämaaksi ja jossa mä oon myöskin niin kuin tämän nyt valmistuneen kirjani puitteissa vaeltanut seuraavan kerran tasan 50 vuotta myöhemmin. Mutta silloin 59 vaelluksella, tai mitähän se oli, 60, jotain, mä olin alle 10-vuotias, niin mä muistan, että mulla oli juuri se into, että mä halusin oman kameran, ja sitten mä ryömin esimerkiksi lammissa uivien vesipääskyjen ääreen, ja sitten tällaisella kuvitteellisella mielikuvitusleikkikameralla otin niistä paljon kuvia. Ja joskus mua on moitittu, niin kuin kaikkia valokuvaajia, että liian paljon kiinnittää huomiota välineisiin ja välinetekniikkaan, niin kyllä mä kuitenkin väitän, että tässä valokuvausharrastuksen vaiheessa välineet eivät olleet kovin keskeisessä asemassa. Kyllä ne on mulla ne silloin ottamani vesipääskykuvat, niin ne on edelleen päässä. Ja oikeastaan, että melkein voisin sanoa, että niin kuin vesipääskykuvissa, no kyllä tässä Vaeltajat-kirjassakin, niin siinä on miljoonasta vesipääskykuvasta valittu yksi, joka on näennäisesti aika tavanomainen ja vaatimaton. Mutta se ehkä parhaiten vastaa, mä oon se itse valinnut, se ehkä parhaiten kuitenkin vastaa sitä näkymää ja sitä mielikuvitusvesipääskyn kuvaa, jonka mä nappasin silloin pikkupoikana.
Onko sulla muuttunut se, että monista vesipääskykuvista, niin olisit sä valinnut esimerkiksi tähän kirjaan 20 vuotta sitten eri kuvan?
No mä luulen, että ihan tuossa 10 vuotta tai 5 vuotta sittenkin olisin valinnut eri kuvan. Silloin olisi varmaan tullut joku tämmöinen nopea tilanne tai jotain tämmöistä.
Mitä kriteereitä sä käytät, mihin sä uskot, kun monesta hyvästä kuvasta yrität valita sitä, joka pääsee?
Se on joku vaistomainen juttu. Ja sitten semmoinen, että kun alkaa tulla ammattitaitoa, niin tiedät siis vähän niin kuin katsoa sitä kirjan kokonaisfiilistä, että kun tässä on semmoinen vaara, että kun tosiaan että kun valitaan muutamia kuvia valtavasta aineistosta, niin helposti valikoituu tämmöisiä huipputilanteita, esimerkiksi huippunopeita, semmoisia, että tämä on harvinainen, tämä on uskomaton tilanne. Ja silloin kokoelmasta tulee jotenkin niin kuin yhdenlainen tai levoton ja muuta. Että tosin siis kyllä sillä lailla vähän tuleekin tehtyä, että kyllähän tässäkin kirjassa niin on tuommoisia dramaattisia pilviä paljon enemmän kuin niitä keskimäärin on taivaalla.
Mutta kun sanoit, että muistat sen lapsuuden vesipääskykuvan, jota ei koskaan otettu itse asiassa, niin käykö sulle, onko sulla vaikeutta siinä, että joskus jos on joku tosi hieno hetki, niin ei raskisi ottaa kameraa, että vaan haluaisi vaan olla läsnä siinä tilanteessa?
Ehkä mä oon niin paatunut, ettei tästä ole mitään tämmöisiä suuria ongelmia synny. Ainut on sitten, että niin kuin ihmistilanteissa usein mietin, että jos mä olisin näkymätön ja olematon, niin tässä ja tässä ja tässä, että kyllä olisi upea kuvan aihe, mutta sitten todellisessa elämässä mä oon aivan liian ujo. Ja mä tiedän, että jos mä otan kamera esille, niin mä vaan myöhästyn tai sitten mä turmelen ja särjen sen, rikon sen tilanteen.
No käykö sulle nykyään niin, että se hetki, se ihmeellinen tunnelma tai joku siinä tilanteessa, niin tiedätkö sä sen jo, että se onnistuu ja tuleeko se semmoisena se kuva kuin mitä sä sillä hetkellä koet?
Joo, kyllä mä ehkä se kuva ei tule, mutta kyllä mä teen sen sellaiseksi, mitä mä sellaisena hetkenä koen. Joskus tietenkin epäonnistuu ja joskus onnistuu oikein hyvin ja joskus siltä väliltä.
Mä oltiin siellä lapsuudessa vielä, siis sun isä on ollut retkeilijä.
Mun isä mahtoi olla ennen kaikkea tuommoinen intohimoinen vapakalastaja.
Se lähtee se luontoinnostus jostain jo sieltä vai muistatko niitä yhteisiä retkiä?
Muistan ne erittäin hyvin. Niitä itse asiassa aika taisi olla useampia retkiä tänne Vetsijokivarteen. Mä en nyt pysty enää, joku muu voisi asiantuntijana tietää, että mä oon niin kuin miettinyt myöhemmin sitä ja Vetsijärvelle, että kun näillä alueilla mun käsittääkseni nykyään on kalastus kielletty, että olikohan se silloin, että onko mä ollut 10-vuotiaana ja 8-vuotiaana salakalastus- vai kalastusretkillä. Joka tapauksessa rikos on vanhentunut ja mahdollinen rikollinen on jo aikapäiviä hautaan saatettu.
Minkälaisia muistikuvia sieltä on? Tuleeko äkkiä mieleen jotakin?
Ehkä mulla kuitenkin nuo se varmaan johtuu myös myöhemmästä elämästä, nämä luontokuvausmuistot leikkikameralla on ne voimakkaimmat. Mutta sitten myös yksi juttu oli se, että yhdellä reissulla kun tuli ankarat sateet, niin kaikki meni pieleen ja oli kurjaa. Sitten mä vielä nuotiossa samaan aikaan, kun teltta tuli täyteen vettä, ja makuupussi, ainoa mukana ollut makuupussi kastui, niin sitten vielä onnistuin nuotiossa polttamaan kumisaappaan. Ja oltiin melkein 30 kilometrin päässä tieltä ja sitten jonain onnenkantamoisena aivan sen nuotiopaikan läheltä löytyi vain muutaman numeron liian suuri tennari.
Ja sä otit sen käyttöön?
Juu, toiseen jalkaan.
Tuommoiset pienet onnettomuudet ja vastoinkäymiset on itse asiassa ne, jotka hyvin muistaa sitä jälkikäteen.
Joo, kyllä mä siitä niin kuin on siis syvästi sisäistänyt sen, että kauas luontoon ei pidä lähteä aivan olemattomilla välineillä. Se oli jotenkin siihen aikaan tämä niin kuin suhde välineisiin oli hyvin päinvastainen niin kuin nykyään. Muistan, oliko se sama reissu vai joku eri reissu. Mutta vastaan tuli tämmöinen kaksi miestä, jotka olivat pakanneet tavaransa, kaiken mitä he tarvitsivat, isoon pahvilaatikkoon. Siinä oli tämmöinen niin kuin pahvissa reijät käden sijana, toinen kanto toisesta ja toinen toisesta päästä selässä. Heillä oli kyllä sellaiset pienet koulureput. Ja juuri silloin, kun he tulivat vastaan, tässä oltiin jo hyvin lähellä maantietä, eikä he varmaan kovin kauaksi pyrkineetkään siihen ensimmäiselle Rautujärvelle, joka on peninkulman verran maantiestä. Silloin oli ankara sadekuuro juuri silloin, kun he tulivat vastaan ja tämä pahvilaatikko niin kuin suli käsiin ja heidän tavaransa levisivät siihen pitkin polkua. Ja siitä ne sitten ressukat yritti niitä niihin olemattomiin koulureppuihin sulloa. Ja tämäkin myöskin painui mieleen. Että
sitten jatketaan tarinaa eteenpäin. Milloin tuli se ajatus tehdä ensimmäinen luontokirja?
Sanotaan, jos mä 14-vuotiaana aloitin tämän luonnon valokuvaamisharrastuksen, niin se tuli noin 15-vuotiaana. Ja kuvittelin, että se valmistuu aivan pian. Mutta mä tiesin, että mun täytyy saada ainakin yksi kuva kotkasta, uljas kuva kotkasta ja monta hienoa kuvaa metsosta ja kurjesta.
Ja miten se projekti eteni?
No kaikki meni aivan toisin, mutta kyllä mä olin sitten tuossa Kyllä se oli siinä 15-16 vuoden iässä. Seinäjölle muutti tämmönen mua 10 vuotta vanhempi autonasentaja, joka oli aivan käsittämättömän innostunut luontokuvauksesta. Tosi niin kuin kaikki alan ihmiset pitivät häntä ihan vähän hölmönä ja yliinnostuneena ja hyvin lahjattomana.
Ja hänen nimensä oli?
Hannu Hautala. Tosin myös mua pidettiin alan piireissä hyvin lahjattomana. Mutta me olimme tavattoman innostuneita.
Sehän on aina ilo, kun kaksi lahjatonta löytää toisensa.
Teimme myöskin tämmöisen yhteisen kirjan, jossa oli tasapuolisesti kuvia molemmilta ja mun kirjoittama teksti. Mutta valitettavasti kävi niin, että Otavan kirjatoimittaja päätyi täysin samaan käsitykseen kuin kaikki muutkin ihmiset meidän lahjakkuudestamme. Ja palautti tämän käsikirjoituksen ja kuvat. Sanoi, että ei nyt aivan huonokaan ollut, mutta että kun tällaiset kirjat tulevat tavallista kalliimmiksi ja niiden levikki on tavallista pienempi, niin emme me nyt voi. Ja näin myöhemmin olen suunnattoman kiitollinen siitä, että hän näin teki. Tulisi se aivan hirveää, jos se olisi julkaistu. Sillä kyse oli huono. Siis nimenomaan teksti oli huono.
Mutta sitten tuli siis Kurkimaa ja sitten Metson kuolema.
Juu. Ei tämä Kurkimaakaan nyt ihan mestariteos ollut.
Mutta Metson kuolema sen sijaan on kirja, joka on monelle luontoharrastajalle ollut hyvin merkittävä.
Joo, ja siis kyllä se on, mulle se on siellä harmillinen, että niin kuin toivoisi, että joskus pystyisi tekemään jotain melkein yhtä hyvää myöhemminkin.
Kerro, mistä se idea tuli, mistä se lähti liikkeelle?
Siinä oli aika monenlaisia, aika kovia kokemuksia. Kaikissa muissakin kirjoissa ehkä on että kun elämässä menee huonosti, niin sitten siitä syntyy hyvä kirja. No ihan siinä itse kirjassa mä oon sen itse kirjan noin lyhykäisyydessään selittänyt. Mä siinä keskustelen itseni kanssa, tai niin kuin tämmöisen kuvitteellisen Leevi Juntusen kanssa, joka sitten loppukirjan on se kirjan minä. Aluksi mä suunnittelin tästä kaunista satukirjaa vähän niin kuin Yrjö Kokon Pessi ja Illuusian tyyppistä herkkää satukirjaa luonnosta, jossa tosiaan olisi keijukaisia metsän neitoja ja jotain tällaista herkkää metsäkirjaa. Ja mä olin kyllä ihan niin kuin sen henkisen ja sen luontoisen näyttelyn tehnyt paljon aikaisemmin. Ja sitten mä sain myöskin, mutta mä olin saanut apurahan nimenomaan kirjan tekoon. Ja sitten kun kaikki meni jotenkin toisin ja kyllä on monennäköisiä kokemuksia, että mä olin esimerkiksi juuri silloin, kun mun piti tehdä tätä metsänkeijukirjaa, niin mä olin esimerkiksi yhden talven olin tämmöisen ammattimaisen riekonpyytäjän apumiehenä Inarissa. Ja mä alkoin nyt kiinnostaa tämä metsästyksen psykologia ja vähän niin kuin, että mitä kaikkea on metsästysvietin takana. Tuo luontokuvausviettihän on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa metsästysvietti ja nuo pyssymetsästäjät ja luontokuvaajat viettää hyvin samanlaista elämää. Ne ajelee autolla metsäautoteitä etsien kameralla tai pyssyllä ammuttavaa. Tai sitten retkeilevät ja etsivät kameralla tai pyssyllä ammuttavaa. Ja sitten myöskin, että mä olin siinä jossain välissä sitten joku muu kuvaajat oli jo saaneet niin kuin Suomessa ensimmäisiä kuvia karhusta. Ja mulle tuli valtava innostus, että mun pitää saada yksi kuva karhusta. Tämä kirjaprojekti vaatii. Ja siinä mä sitten myöskin, että mä niin kuin tutustuin tämmöiseen, mua terrorisoi sitten kuhmolaiset salametsästäjät. Ja mä niin kuin aika lailla niin kuin tutustuin ja syvennyin tämmöiseen kainuulaiseen salametsästysperinteeseen. Ja nää nyt sitten kaikki tämmönen ja myöskin niin kuin oma elämän semmoiset vaikeudet ja kovat kokemukset ja tämmöiset rakkaussuhde ja ihmissuhde epäonnistumiset ja muut. Kaikki nämä tuli niin kuin mukaan ja heijastui siihen kirjaan.
Se kirja on ollut aika monelle ihmiselle voimakas kokemus. Sä oot varmaan siitä kuullut paljon.
No joo, näyttää olevan hyvin erilainen, että kaikkein jännimpiä juttuja on se, että mä oon löytänyt tämän kirjan niin kuin hyvin monen, että se näyttää olevan hyvin monessa syrjäkainuun tällaisten syrjittyjen ja syrjäytyneiden, tai syrjitty on väärä sana, syrjäytyneiden nuorten miesten kirjahyllystä, jopa ainoana kirjana. Ja siinä on se, että kun mä oon niin kuin vähän niin kuin käyttänyt sitä inhorealistista tyylilajia ja kuvannut niin kuin tietoisesti metsästystä paljon niin kuin ronskimpana ja raaempana kuin yksi eräkirjoissa on tapana, niin nämä on sitten nämä kainuulaispojat niin kuin löytäneet itsensä tästä kirjasta, että kerrankin eräkirja, jossa asiat kerrotaan kunnolla eikä hymistellä ja vetistellä.
Mutta on se metsästäjien lisäksi ollut myöskin monelle luontoihmiselle tärkeä.
Joo, ilman muuta, ja se on niin kuin koettu juuri päinvastoin.
Tuo onkin aika jännä, että sama kirja voi vaikuttaa noin eri tavoin.
Et kyllä minä niin kuin enemmän olin tehnyt tämän kirjan niin kuin metsästyksen vastustajille.
No, mutta sitten me jatketaan vielä kirjatarinaa. Sä oot kirjoissa siirtynyt katselemaan vähitellen esimerkiksi Pimeyttä, Tähtitaivasta, Revontulia ja nyt näitä pohjoisen maisemia. Ja sun kirjoissa sattuu kaikenlaista. Onko se totta, mitä sä kirjoitat niissä kirjoissa?
Juu, siis se oli nimenomaan tämä Metson kuolemayhteydessä. Mä niin kuin keksin tämmöisen tosikertomusten tyylilajin. Että minä muodossa ja kerron sillä tyylillä, kun kerrotaan niin kuin asioita, jotka ovat totta. Mutta että siinä on tämmöinen, kuitenkin että siinä on pieni sellainen savolainen taustavivahde. Ja mä oon havainnut, että vaikka mä kuinka yritän niin kuin vasiten kirjoittaa vain totta, niin sitten voi mennä pari lausetta, että se vastaa niin kuin täysin sitä, että mitä todellisuudessa on tapahtunut. Mutta sitten kolmannessa lauseessa tulee jo pikkusen semmoista, että lisään tähän vähän omasta päästäni. Ja sitten se niin kuin aina menee siihen, että loppujen lopuksi koko homma on vedetty ihan hatusta. Mutta kuitenkin, että se tosikertomuksen tyylilaji mä pyrin säilyttämään loppuun asti. Ja tästä on ollut esimerkiksi jänniäkin tapahtumia, että niin kuin hauskinta oli kerran, kun mä olin puheessa erään Metson kuoleman lukeneen poliisin kanssa, joka piti itsestään selvänä, että mä oon kaikki ne metsästysrikokset tehnyt, mitä tämä kirja minä teki, ja niitä ei ollut ihan vähää. Ja sitten se oli hyvin yllättynyt, kun mä siinä kerroin. Mä tämän poliisin kanssa Pudasjärvellä autoin, työnsin ojaan ajanutta autoa tielle. Ja nämä ojaan ajaneet sitten paljastuivat seinäjokelaisiksi poliiseiksi. Se oli hauska tilanne, tosin siis vapaa-aikana. Ja mä sitten itse kerroin, että heti murteesta tunsin, koska olen itse kotoisin Seinäjoelta. Ja tämä pudasjärveläispoliisi oli ihmeissään, koska hän hyvin tiesi, että minä olen Suomussalmelta ja viettänyt nuoruuteni salametsästyksen parissa.
No onko sekään totta, että sä, mikä vaeltajakirjassa kerrot, että sä oot valellut itse näillä haisuaineilla, että pääsisit naalia lähemmäs?
Haista.
Ei enää ainakaan tunne mitään hajua.
Kyllä siinä on totuuden siemen, täytyy tunnustaa. Mä en ikinä omasta päästäni keksinyt näitä kärpäsiä.
Niin, niitä kärpäsiä, jotka lähestyi sua sitten ja jotka oli sun ystävinä sitten siellä vaeltaessasi.
Niin, siis mulla koko erään tämmöisen naalikuvausreissun, koko reissun ajan mun yläpuolella pörräs semmoinen musta kärpäspilvi. Tai ei musta, ne oli tämmöisiä isoja tämmöisiä sinisen kiiltäviä komeita raatokärpäsiä, ja tämmöisiä niin kuin ikinä uskonut, että niitä on tunturissa.
No, mutta mikä sut pakottaa lähteä tekemään esimerkiksi näitä retkiä? Onko sulla aina erilaisia, elämäntilanteesta riippuen erilaisia retkiä?
Mä en oikein tiedä, että mikä siinä on, että tulee joku vimma, että jostain elukasta pitää saada kuva. Ainoastaan yksi kuva. Yksi hyvä kuva riittää.
Yle, Radio Suomi.